Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Якими методами спрабують зачистіць Беларусь ад свінняў? Чаго міліцыя не шукае бандытаў у чорнай форме? Дзякуючы чаму Лукашэнка 19 гадоў застаецца ля ўлады? Ці ёсць супакойлівыя заявы з банку трывожным сігналам для ўкладчыкаў? Пра гэта мы пагаворым цягам паўгадзіны жывога эфіру, а пасля прапануем вашай увазе перадачы «Паштовая скрынка 111» і «Званочкі» з Алінай Ціхановіч. Дзяржаўная ветэрынарна-харчовая служба Літвы афіцыйна звярнулася ў Еўрапейскую камісію з просьбай выдаліць 3,5 мільёнаў еўра на абарону ад афрыканскай чумы свіней у Беларусі. Паводле кіраўніка службы Ёнаса Мілюса, грошы неабходныя для ўстаноўкі спецыяльных ангараў на мяжы з Беларусю і сродкаў дэзінфекцыі. Ён паведаміў таксама, што абмяркоўваецца магчымасць збудавання 500-кіламетровай агароджы на мяжы Літвы і Беларусі, каб было спынена свабоднае перамяшчэнне дзікіх звяроў. Ёнас Мілюс назваў сітуацыю з распаўсюджаннем чумы свінняў у Беларусі практычна некіраванай. А ў самой Беларусі працягваецца масавае знішчэнне свіней з калгасных фермаў і прыватных падворкаў. Фермер Зашмянскага раёну на Гарадзеншыне Іван Гарлукович у адзін дзень страціў усё, да чаго ішоў доўгія гады. Свіны статак у 600 галоў. Цяпер збанкрутавалы фермер не мае на што жыць. З працягам тэмы Ігар Карней.
Аднавяскоўцы Івана Гарлуковіча ў шоку. Ветэрынары за дзень узупілі ўсіх свіней у гаспадарцы паспяховага прадпрымальніка. На ферме ў вёсцы Наваполле пад Ашмянамі, дзе раней віравала жыццё, цяпер магільная цішыня.
Вёс там ўсе няма, ні ў кого яны пакалолі ўсе без время. Людзі пакалолі, у нас ўжо няма свіней. Тут все старыя жывуць такія. Так мала хто і дзяржаў, тут мусі хаты дзве, дык пакалолі.
А ў яго шмат было.
Ну да, дзе-то 600 з лішнім. Ферма была.
Сам Іван Гарлукович да размоваў не надта ахвочы. Ад такой страты адысці няпроста. Запытваю, дык ці сапраўды забралі ўсё падчыстую.
Як забралі, не забралі, закапалі. Да. Ну, ребята, я даже не знаю, што вам сказаць з телефону. Не хачу з этого гаварыць.
Марыя Антонаўна, маці пацярпелага фермера, у роспачы. Столькі гадоў у руплівай працы сына закапана разам з усім статкам.
Я забралі мой тапанок. Я няма, не вонну. Вызвалі гродзенскіх врачоў усё і сказалі, вроде, нейка ходзіць чума. Я вышла з касцёлак, некаторы там казалі, што ён сам сабе гэта зрабіў, нейка травы даў свіням. Я дык ведама ўжо старая, што ўжо мне Бог дасць усё, але я ўжо прашу Боженькі, каб хаця яму ўжо Боженька даў усё здароўечка, што ж думаеш, усю ферму забралі, то нешта ж вот троха, можна, што падкінуць.
І хоць на Гарадзеншчыне карантын афіцыйна абвешчаны толькі ў вёсцы Чапунь і Вейскага раёну, геаграфія барацьбы з вірусам афрыканскай чумы імкліва пашыраецца. Як у выпадку з гаспадаркай Івана Гарлуковіча, якая дагэтуль фармальна не трапляла ў небяспечную зону, свіныя ліквідатары працуюць у Валожынскім, Карэліцкім, Наваградскім, а цяпер і ў Ашмянскім раёнах. Апроч таго, татальная зачыстка падворкаў ідзе ў шэрагу рэгіёнаў Менскай, Берасцейскай і Віцебскай абласцей. Найбольш балючыя для людзей пытанні не толькі прымусовае знішчэнне свінога пагалоўя, што наўпрост адбіваецца на харчовай бяспецы, а і абяцаная кампенсацыя стратаў. Як кажуць жыхары вёскі Козевічы побач з шумным эпіцэнтрам у Чапуні, свіней у іх забралі яшчэ пры канцы чэрвеня, а грашовых разлікаў няма дагэтуль.
16 тысяч за кілаграм. Каторыя пала, тых не, а каторыя забираюць, здорова-нездорова абяшаюць плаціць. Усыпляюць і забираюць.
Цэлы год нельга займацца.
Можа і два, можа і три. Ніхто не знае.
Хто-то гаварыць даже да двух гадоў.
Да двух з года да трох можа.
Паводле інфармацыі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, афрыканскую чуму свіней занеслі ў Беларусь разам з імпартаванымі камбікармамі. Аднак жыхары пацярпелых вёсак лічаць, што вірус прыйшоў з Налібоцкай пушчы, вакол якой і гуртуюцца чагі афрыканскай чумы.
Яна, а хто знае, ад дзікоў з лесу прыйшла эта чума, адкуль яна прыйшла, а хто знае добра.
Столька вот дзікоў тут, вот бульба была, там дарогі былі, правда, вот так?
Так
вот,
во, вот, пасэння хата, да. Парасята во, прыйшлі, паздыхалі пад плотам, забіралі это.
То, если ўжо дзікоў узяло, то дамашкі свіней, правда?
Ну, ну, да это бы лесу, вот кажут, это парность, дождь таки, или мокро, это парность пошла.
Некольки месяцев белорусские улады хавали информацию про вирус африканской чумы свиней. Коли у красавику почали приходить вестки про массовый забой свиней на свинокомплексе «Усходний» у Барановецким районе, чиновники запевнивали, падеж не перевышая санитарных нормов, подставу для паники нема. После того, как российские ветеринарные службы на подставе уластных анализов подтвердили, что в Беларуси зафиксированная вспышка африканской чумы, местный импорт следом за Россией припынили Украина, Литва и Латвия.
Головное управление Министерства надзвичайных справ России по Смоленской области открыло карантинные посты на мяжи с Беларусью. Как можно оценить шкоду, якую нанесла эта эпидемия белорусской сельской господарцы и увогуле экономицы? Что можно сказать об узроўні взаимного доверу помеж Беларусью и краинами-суседями на тле заявы официйной Литвы? Про это мы поговорим праз гадзіну, а завтра подороже у мясціны, якія пережили облаву на свинью.
Як сяляне переживают полную ликвидацию свиньев у своих господарках? Какие незвычайные версии выказываются относно таких мер борьбы с чумой? И кто от этой чумы на сегодня у выигрыши?
Для экономики Беларуси стабильный клиент на мясо. Ну что, нет? Поэтому у нас настроение у крестьян, как неколи перед революцией.
Про это у черговой передачи серии «Подороже свободы». Мы едем на Столбцовщину.
Гэтае падарожжа з Дмітра Бартосіка у нашай праграме ў чацвер. 10 ліпеня ў судзе Цэнтральнага раёну Менску разглядалася заява былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі, лідара кампаніі «Гавары праўду» Уладзіміра Някляева з просьбай распачаць крымінальную справу па факце нападу на яго 19 снежня 2010 году. Я нагадаю, што тады падчас руху з калёнай актывістаў апазіцыі на Кастрычніцкую плошчу, дзе планаваўся мітынг, на Някляева ў той момант кандыдата ў прэзідэнты і яго прыхільнікаў напалі невядомыя ў чорным адзенні і масках. Ад удару палітык страціў прытомнасць, пазней быў дастаўлены ў шпіталь хуткай дапамогі з чэрапна-мазгавой траўмай. Са шпіталя яго гвалтам адвезлі ў СІЗА КДБ. Сёння Уладзімір Някляеў прасіў суд адмяніць пастанову пра адмову распачаць крымінальную справу, падпісаную пракурорам Менскай пракуратуры Ермаковым, і абавязаць распачаць крымінальную справу па факце бандыцкага нападу на яго. У судзе прысутнічаў Алег Груздзіловіч, ад яго мы зараз даведаемся дэталі. Алег, добры дзень.
Добрый день, Алена. Ну, что можно сказать, что вот уже два года тянется эта справа, эта спроба Владимира Некляева домогчися правды в этом эпизоде. Але каждый разгляд его скаргов, зворотов проходит вельми имкливо. Вот, и этот суд фактично завершился за 5-10 хвилин, ну, коли не лечите, что где-то 20-30 хвилин судья Валер Есман вырашал. Сышел на вырашение. Але сам суд ішел менавіта 10 хвилинов. Вельми хутка судья проглядел два там и справы, спытал представника прокуратуры и ягоную позицию, то и не обгрунтовываючи свою позицию, сказал, что не бачит подставу для заведения криминальной справы. И вот на этом судья и сышел для вырашения своего решения, а потом про 20 хвилинов сказал, что скарга незадоволенная. А Владимир Некляев не первый раз возвращается с мэтой обскардить это решение, але у суд пришел первый раз, но мне маркуя, что не опошний. Вот сегодня позиция один хевных комментаров.
У суд медэкспертизы чорным по белому написано, что те следы, которые застались у меня на голове, это следы от ударов тупым предметом, и это пошкоджение выкликали свойства здоровья. Знову же, по всех законах автоматично возбуждается криминальная справа. Все это откинуто. Сегодня представник прокуратуры знову заявил, что все сделано справедливо, и наш справедливый суд это подтвердит отмовивший мне, это тут написано, жалобу Некляева Владимира Марковича на постановление об отказе по возбуждению уголовного дела нашей прокуратуры оставить без удовлетворения. Ну, я, что называется, за удовлетворением вышел. Мы будем рухаться за этим далее. Хай себе это не даст выника сегодня, а некие выники это дать сделать.
Гэта быў Уладзімір Някляеў. Я наглядаю, што мы гутарым з нашым корэспандэнтам Алегам Грудзіловічам. Алег, якая была пазіцыя прокурора ў гэтым працэсе і абаронцы? Быў жа у Уладзіміра Някляева абаронца?
Так, у яго быў абаронца, быў адвакат Владзімір Букштынаў. Пасля вырашэння вынесення рашэння, агалошвання яго, я спытаў у пракурора ягоную пазіцыю адносна рашэння, якое прыняў суддзя Валер Есьман. Але Андрэй Бабчонак, гэта прадстаўнік пракуратуры, сказаў, што ён не паўнаважны даваць каментароў. Абаронца Владзімір Някляева, Уладзімір Букштынаў, сказаў, што гэта незаконнае рашэнне, так і ён лічыць, і вось чаму.
Суд в этой ситуации обязан был отменить постановление об отказе возбуждения уголовного дела и направить материал прокуратуру города с предложением все-таки решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Потому что из материала проверки явно видно, что Некляев был избит и были изъяты материальные ценности большие. И независимо от того, кем он был избит, независимо от того, кем они были изъяты, сам по себе этот факт должен быть расследован в рамках уголовного дела, чего суд не сделал. Поэтому это решение, я полагаю, явно незаконным. И думаю, что Некляев оно будет обжаловано.
Гэта быў абаронца Уладзіміра Някляева, Уладзімір Букштынаў. Камітэт па міжнародных справах Еўрапейскага парламенту прыняў рэкамендацыю аб палітыцы еўразвязу ў дачыненні да Беларусі і зноў заявіў аб неабходнасці безумоўнага вызвалення ўсіх палітычных зняволеных у якасці перадумовы для паступовай адмены еўразвязам абмежавальных мераў і аднаўлення адносін паміж еўразвязам і Беларусю. А праз хвіліну госцем у маёй студыі будзе першы палітвязень у навейшай гісторыі Беларусі. Кіраўнік беларускага цэнтру ва Ўкраіне Вячаслаў Сіўчык. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Літва просіць у Еўрапейскай камісіі 3,5 мільёнаў еўра на абарону ад афрыканскай чумы свіней з Беларусі. Абмяркоўваецца магчымасць пабудовы 500-кіламетровай агароджы на мяжы. 19 гадоў таму ў Беларусі першы і апошні раз адбыўся другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Суд зноў адмовіў былому кандыдату ў прэзідэнты Уладзіміру Някляеву ва ўзбуджэнні крымінальнай справы за напад на яго 19 снежня 2010 года. Крымінальная інспекцыя накіравала ў суд матэрыялы справы Ірыны Халіп для паўторнага разгляду. Адтэрміноўка яе прысуду мінае 21 ліпеня. Акцыя «Гарадзенцы ў падтрымку палітвязняў» адбываецца 10 ліпеня ў горадні. Арганізатары запрашаюць напісаць паштоўкі і лісты падтрымкі палітычным зняволеным. Са мной у студыі ў Празе старшыня беларускага цэнтру ва Ўкраіне Вячаслаў Сіўчык. Вячаслаў, сёння 19 гадоў, як прэзідэнтам Беларусі быў абраны Аляксандр Лукашэнка. З гэтай нагоды мы задаем пытанне на сайце. Дзякуючы чаму Лукашэнка так доўга застаецца ля ўлады? І вось такія варыянты мы прапануем нашым наведнікам сайта. Дзякуючы падтрымцы народу, дзякуючы падтрымцы Расіі, дзякуючы свайму таленту палітыка, дзякуючы створанай ім рэпрэсіўнай сістэме, дзякуючы наканаванню Беларусі. Па-першае, раскажыце мне, як вы думаеце, які варыянт набраў больш за ўсё галасоў, і дайце ваш варыянт адказу на пытанне.
Я не рызыкну ўсё-такі сказаць, які варыянт набраў больш галасоў. Я выбрал бы найбольш для мяне прыемлівы варыянт. Гэта дзякуючы падтрымкі Расіі, хаця натуральна словам Расія называць Лубянку, Кремль, ну, это таксама все-таки вужэй, чым сама Расія. Але просто могу нагадаць, што калі бы не гэтая структура, я маю на вазе Кремль і Лубянка, так Александр Лукашенко, як прэзідэнт, які пачаўся 19 гадоў тому назад, тады ён быў легітымны, закончыўся бы ў лістападзе 96-го года.
Оказалось, что с вашим меркаванием солидарно амаль 49% тех, кто отказал на это опытание на нашем сайте, и на другим месте вариант отказу, дякуючи створенной им репрессивной системе, 38%, так меркуют. Вы разом с Юрием Хадыком были первыми у Беларуси политвязнями у новейшей истории краины. Пры якіх умовах на сённяшні дзень, на вашу думку, Лукашэнка можа адпусціць палітвязняў?
Ну, Лукашэнка, ён адразу адпусціць палітвязняў, калі, напрыклад, сілы, якія маюць уплыў і на фармаванне бюджэта Беларусі лукашэнкаўская, прымуць хоць нейкія дзеянні, і для Лукашэнкі прасцей будзе выпусціць палітвязняў. Я маю на увазі, що, наприклад, коли б хоч раз країни Єврозв'язу підійшли до серйозного обміркування на кон білоруських нафтопродуктів, то, натурально, не сиділо б 13 політв'язнів сьогодні. Було б некілька політв'язнів, було б тільки некілька чоловік. На великий жаль, ніхто не ставить реальні питання перед білоруським диктатором, і він вже до цього навіть звикся, тому що коли от казати про той час, коли ми з Юрієм Вікторовичем Хадиком трапили на Володарку в Мінське СІЗО, то був зовсім інший час. Компанія громадянська, яка була в нашій підтримці, вона включала навіть співпрацівників міліції. І більше того, були відкриті листи, їх друкували, наприклад, в газеті «Свобода», головним редактором якого був Светлой памяти Игорь Гельменчук, реальные милицианты подписывали свои имена и прозвища, писали свои посады, их навод не сдымали. Это была зусім іншая Беларусь. За это 19 годов шмат страшных отбылось речов, и натурально не отбывались поэтапно. И вот, выкористовывая этот эфир, я, конечно, закликал бы в первую очередь белорусское громадство робить больше кроков, подтримку тех людей, которые сегодня находятся в белорусских тюрьмах, подтримку политвязню, всех 13 человек, которые сегодня незаконно там находятся. И натурально, как ты и люди, которые добро ставятся до Беларуси в замежа, так само спробували в гэтым накірунку дзейнічаць.
Я дзякую Вячаславу Сіўчыку і якраз хачу дадаць, што сёння ў горадні адбываецца акцыя «Гарадзенцы» ў падтрымку палітвязняў. Арганізатары запрашаюць напісаць паштоўкі і лісты падтрымкі палітычным зняволеным. Адзін з арганізатараў акцыі, Эдвард Дзьмухоўскі, расказаў «Радыё Свабода». Якраз у перыяд адпачынкаў, калі людзі імкнуцца вясёла бавіць свой час, мы хочам нагадаць ім, што ў нашай краіне ёсць людзі незаконна асуджаныя, якія цяпер у жудасных умовах знаходзяцца ў турэмных камерах. І мы запрашаем усіх гарадзенцаў, каб яны, напісаўшы некалькі словаў гэтым людзям, падтрымалі іх маральны дух, сказаў Эдвард Дзьмухоўскі. 19 гадоў таму Александр Лукашэнку абралі прэзідэнтам. Як вы лічыце, дзякуючы чаму ён так доўга застаецца пры ўладзе ў Беларусі? Вынікі апытання на нашым сайце вы ўжо чулі, а вось як адказалі на гэтае пытанне гарадзенцы.
Першую чергу гэта менталітэт нашай нацыі. Беларускі народ на працягу ўсяго часу цярпеў вялікія войны, вялікія бедствы. Падчас войнаў самыя лепшыя людзі, самыя актыўныя, вынішчаюцца. Астаюцца толькі тыя самыя, якія жадаюць сядзецца, мая хата з краю, нікуды не лезу, вобразна кажучы, чарка і шкварка. Ведаеце, пастыр і атара авечак. Ну, калі вспомніць тыя самыя хлапкі, народ выйшаў. Але калі пачаліся ганені, і гэта можна было ўбачыць па інтэрнэту, хаця афіцыйнае тэлебачанне пра гэта маўчала, народ запужалі. Яны баяцца на сённяшні момент.
Ну, працуе чалавек, і спорт падтрымлюе, ўсё. Сельскае хазяйства, ну, я не знаю, какой результат будзе сельскае хазяйства, но пакуда вы болей-менее парядак везе ў горадзе.
То есть он... В принципе, подмял под себя все органы управления, все ему подчиняются, все ему послушны, поэтому это и позволяет ему держаться у власти. Так же, как и Путину.
Скорее всего, пенсионеры поддерживают больше. Не знаю, пенсию добавляют постоянно. Вот в этом месяце добавил.
Не знаю, как так получается. Не хожу на выборы. Ни я, ни муж. Ну, не знаю, не верю я. Или подтасовка и что-нибудь. Или люди, я не знаю, может, всех этих руководителей держат как бы в этом. И они, может, на подчиненных своих как-то воздействует, я так думаю.
Ну, не знаю, наверное, просто народ его выбирает, или можно не буду отвечать на этот вопрос?
Мы дозволяем.
Почему? Потому что долго рассказ, народ.
Вы знаете, я думаю, что сам народ так сделал. Именно от народа все зависит. Если бы люди что-то хотели сделать, они бы давно это поменяли. Хотят, но боятся.
Может, потому что есть у нас больше пожилых людей, и получается он им пенсии, он им и льготы, и они выбирают. А до 18 лет не могут голосовать, а молодежи не так уже и много.
Як вы лічыце, дзякуючы чаму Александр Лукашэнка так доўга застаецца пры ўладзе ў Беларусі? Вы чулі думкі гарадзенцаў, а сваімі меркаваннямі вы можаце падзяліцца, патэлефанаваўшы нам на нумар 266-39-52 альбо напісаўшы на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёна. Дзіўна, што палітыкі перасталі нагадваць пра вялікі падман пачатку 90-х гадоў. Я разам з маці меў на рахунках каля 20 тысяч рублёў. Трымаў, як і многія, на чорны дзень. Хто іх нам верне? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу Валянціна Жданко вы пачуеце хвілінаў праз 10. А ў Беларусі зафіксаваны рост курсу даляра адносна беларускага рубля. Сярэдні курс даляра ад пачатку месяца вырас амаль на 1,5%. Банкаўскія работнікі заяўляюць пра характэрнасць гэтай з'явы, а незалежныя адмыслоўцы не выключаюць хуткай дэвальвацыі беларускага рубля. С працягам тэмы Галіна Абакунчык.
У аддзяленні 523 Беларусбанку людскіх натопаў з раніцы няма. Наведнікі набываюць, але здаюць валюту – даляры, еўра і расійскія рублі. Загадчыца аддзялення Жанна Пякарская кажа, што ніякіх зменаў у працы банку у сувязі ростам курсу даляра не адбываецца.
Курс, он никак не отразился на ажиотаже. То есть у нас спокойно, как было две недели назад, как было месяц, спокойно совершенно клиент относится, он несет там и белорусские, и валют. Валюта есть всегда в наличии, можно купить любую сумму. Люди и сдают, и покупают. Ну, в общем-то, как всегда, стабильно. У нас никаким образом ситуация не изменилась. Он не настолько он там растет. То есть это нормальное явление.
Нешматлюдна каля абменных пунктаў і ў аддзяленнях іншых банкаў. Шмат хто набывае валюту, каб паехаць на адпачынак ці дзеля іншых патрэбаў. Грашовых укладаў не робяць, але і з рахункаў грошы не здымаюць. Людзі кажуць, што заўважылі рост курсу даляра, але асабліва непакою гэты факт у іх не выклікаў. Гутару з людзьмі.
Вы у банку набываць ці здаваць валюту?
У мяне здесь счета, я все время храню все в банке. Они лежат на счету.
Валютные?
И валютные, и белорусские.
То есть что курс доллара подрастает, и хвалю вас этой ситуации?
Ну, конечно, волнуюсь от того, что все-таки это становимся немножко беднее из-за этого. Ну, как Бог дает, что же будем жить.
То есть, что курс доллара растет, хвалю это вас или нет?
Ну, не сильно. Я думаю, что резко он все равно не пойдет. До осени, по крайней мере. А там, может быть, уже как обычно.
У запас валюты не набивается, так?
Если есть свободные, да.
Мы не волнуемся. В России волнуются, а мы как-то не волнуемся. И вы маете, скажем, уклады банковские, белорусских, рублях, все валюты?
Я валюте давно. Лежат, и я не снимала ни разу. Ни перед одними выборами, ни перед другими.
А белорусские эти тримали?
А я белорусские не тримаю.
Если купляете вы валюту? Как
мне просто валюта нужна. Вот сегодня в 9 часов галоса, мне надо $90.
Купили без проблем?
Конечно, без проблем. Совершенно. Вот, между прочим, и соседнее окно тоже продают валюту. Я немножко считаю, я прекрасно понимаю, что государство врет. Потому что доллару верить нельзя, евро тоже верить, белорусским тем более. Что у меня есть, лучше она останется у меня.
Рост курсу доляра з'ява звыкла и доспечь, для шараговых грамадзян цікаўлюся у эканаміста Льва Марголіна.
Гэта з аднаго боку звычайная з'ява, а з другога боку яна заўсёды цягне за сабой нейкі такія рызыкі. Чаму яна звычайная? Бо гэта доўжыцца ўжо амаль 20 год. Я думаю, што большасць нашага насельніцтва ўсё ж такі прызвычаілася да гэтай з'явы. Выпрацавалі нейкія свае такія падыходы да таго, як зберагаць грошы. Калі некалькі месяцаў запар золотавалютныя рэзервы краіны пачынаюць зменшацца, то зразумела, што доўга такая сітуацыя працягвацца не можа. 2-3, а сілы 4 месяцы, і прыйдзецца ўсё ж такі рабіць дэвальвацыю беларускага рубля. Сітуацыя ў ліпені і ў жніўні, я думаю, будзе вельмі выразна ўжо бачна, у якім напрамку трэба рухацца.
Так мяркуе эканаміст Леў Маргулін. Як вы ставіцеся да запэўнення ўлады, што новай дэвальвацыі нацыянальнай валюты не будзе, і ў якой валюце трымаеце свае зберажэнні? Мы задалі такія пытанні на вуліцы Гомеля.
Нет, не верю. Она рано или поздно будет, потому что экономика идет в никуда. Я так предполагаю, что, естественно, лучше хранить в долларах или в евро. Лучше хранить. Но, опять же, власти могут и на это лапу наложить. Тоже так предполагаю. Лучше в подушке.
Нет, не верю. Ну, конечно, видны предпосылки, потому что цены поднимаются. Доллар сейчас опять начал расти. Уже в коммерческих банках это прекрасно видно. То, что курс доллара объявляют по национальному телевидению, вот утром показывают, он не соответствует действительности, когда ты приходишь обменный пункт. Соответственно, при покупке доллара и продаже разница уже составляет 300 белорусских рублей. Это ведет только к одному. Белорусский рубль все-таки дешевеет. Девальвация, безусловно. На данный момент я храню валюту в долларах. Перевожу белорусские в доллары и храню в долларах.
Мне не важно, какой курс, главное, да, на себя работать. Ну, во всех, которые попадаются, даже иногда чешские кроны, польские злотые тоже. То, что осталось, то и храню 10 валют.
Время покажет, ну, скорее всего, будет, я думаю. Ну, я не верю, что не будет. Просто очень много предпосылок именно ведут к тому, что девальвация будет. У меня нет сбережений. Но если бы я хранила, я бы хранила либо в евро, либо в доллар.
Я не верю, она будет, конечно, будет. Получаю за получку. И большую часть денег я вожу в доллары. Я только доллары верю. Только Соединенным Штатам Америки верю. Американцам. Лучшая нация на Земле. Лучшая страна в мире.
Так как мы иностранцы, мы храним в долларах, в русских рублях, просто потому что нам так удобнее. Без всяких предрассудков по поводу белорусской валюты.
Если честно, то я очень занят работой, что даже в это не вникаюсь. Даже не знаю, что ответить, будет или не будет. Я на этом не зацикливаюсь, не задумываюсь. Тут хранить как бы нечего. То есть то, что зарабатываешь, уходит на семью. То, что запасы какие-то лежат где-то, такого нету.
Як вы ставіцеся да запэўнення ўлады, што новай дэвальвацыі нацыянальнай валюты не будзе, такія адказы мы пачулі на вуліцах Гомеля. Ну а зараз парады для тых, хто хоча ўдасканаліць сваю беларускую мову. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Назірання за мовою радыё і тэлеэфіру схіляе да напаміну пра аблічча двух службовых словаў, пра формы, у якіх выступаюць гэтыя словы ў залежнасці ад пазіцыі ў моўнай плыні. Маю на ўвазе часцінку «бы», а таксама часцінку і злучнік «жа». На першы погляд, усё тут максімальна проста ды ясна. Згодна з маўленчымі нормамі, пасля словаў наголосны, памянёныя службовыя словы падкарочваюцца, трацяць свой галосны. Аднак паасобныя носьбіты літаратурнай мовы дапускаюць адступленні ад нарматыўнага ўжывання «бы» і «жа». Важна ўсцерагчыся ад памылак. Формы накшталт «зрабіла бы», «ты жа сказала», З «бы» і «жа» пасля слова «наголосны» вынікаюць звычайна з практыкі небеларускага маўлення і парушаюць законы нашае мовы. Калі папярэдняе слова канчаецца наголосны, прыпамінаныя тут часцінкі і злучнік абавязкова змяняюць у моўнай плыні сваю форму. Вымаўляем глухія «п» і «ш». Насмажыла б, падрыхтавалі б, папрацавалі б. Калі ж яны прыедуць? Ты ж ведаеш. Прыйшлі ж самі. І гэтак далей. Пасля слова «назычны» захоўваем «бы» і «жа» нязменна. Зрабіў бы, той жа, сам жа сказаў. Вымаўленне «ба» і «жэ» на месцы «бы» і «жа» няправільнае.
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы. Гэтыя парады будуць сабраныя пад адной вокладкай у кнізе «Жывая мова». І на завершэнні гэтай часткі эфіру яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Літва просіць у Еўрапейскай камісіі 3,5 мільёну еўра на абарону ад афрыканскай чумы свіней з Беларусі. Абмяркоўваецца магчымасць пабудовы 500-кіламетровай агароджы на мяжы. Суд зноў адмовіў былому кандыдату ў прэзідэнты Уладзіміру Някляеву ва ўзбуджэнні крымінальнай справы за напад 19 снежня 2010 году.